Nenina kwena ma ye nani. Beba Adama ke mahawa. Gwa wata enyaha batelo ke hindri. Eti lori lo, hindri lori lo, a Adama, beba Adama, ke eyama enya hindri mahawa. Ekpayawa eloti hun, kore hake na ma pele kpatia dunyi hun. Gwa wata ekatanya denya digbate lo hen, kowe tiati ya yena. Namia gwa ya lina tate ni tave divema. Tia gwa dia muisa mea yele atie. Gwa wata edelo timaye ke gwa hen bile wagwa wume keke le yena ere katena lia. Juwilona, mujuwilona matera setana. Ewailona hen we tigama katena. Ke ewa enela tuwe. Kwa na hiwe tiguwa janya ni. Na wego wema tililo na tiguwe na tame. Tijumbu henda majwelo agwawa. Na hiwe naiki na eyagwawa we. Kwa re diamo yema ta agwawa agwilo na ama. Gama agwailo na atie. Gwawa ta e beba Adama kema hawa yoyelo. Egwilo etikbe sale tinyamuna taga. Sale ye watina eyanana. Novu ikpele dunyi hun, e jumbu momiana agie. Faibe, muma agwana agwawa, biko jumbu blami amwe, mugwe inuga anashia huon. Navya miabe ho, maya makpa agba mahinda alamuma. Nahi we magumuhi be, maya maana ake moha.